ազատության կիրակնորյա թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հրադադարի չպահպանման դեպքում պաշտոնական Ստեփանակերտը մտադիր է դիմել Հայաստանին եւ այլ երկրների ճանաչելու Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Չնայած հումանիտար հրադադարի պայմանավորվածությանը, անցած գիշեր Ստեփանակերտը Մարտունին, Շուշին եւ Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք խոշոր բնակավայրեր ծանր հրթիռակոծության են ենթարկվել։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը գերիների փոխանակման եւ զոհերի աճունների դուրսբերման ուղղությամբ մինչ այս պահը որևէ քայլ չի արել, քանի դեռ կրակը դադարեցված չէ եւ գործողությունների օր ֆիքսված չէ, հայտնում են կազմակերպությունից։ Իսրայելի մի խումբ ազդեցիկ մտավորականներ դիմել են Նեթանյահուի վարչակազմին, պահանջելով անհապաղ դադարեցնել զենքի վաճառքը Ադրբեջանին։ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով առաջատար փորձագետ Թոմաս Դևալի կարծիքով պատերազմի հիմա սկսվելու պատճառներից է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի առաջնորդների միջև վստահության խարխլումը։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ողջունել են հումանիտար հրադադարի համաձայնությունը և կոչ արել ամբողջությամբ կատարել ստանձնած պարտավորությունները։ Համանախագահները և ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը ներկայումս ակտիվ կապի մեջ են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հետ և քննարկում են զովասների աճյունների և անազատության մեջ հայտնված անձանց վերադարձին առնչվող կազմակերպական հարցերը, ասվում է եռանախագահների հայտարարությունում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կարծիքով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ երկրների կազմը պետք է փոխվի։ Ալիևի պնդմամբ հակամարտության կարգավորման գործընթացում Թուրքիայի դերը պետք է ամրապնդվի, այս մասին Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել է RBK հեռուստաընկերության հետ զրույցում։ Որևէ կասկած չի կարող լինել, որ Թուրքիան պետք է և կխաղա կարևոր դեր հակամարտության կարգավորման գործում, թե ինչ ձևով, իրավական կամ դեֆակտո, սա արդեն տեխնիկա ական հարց է, ասել է Ադրբեջանի առաջնորդը, տասնամյակներ շարունակ գերտերություններ, ինչպես նաև միջազգային կառույցները պնդում են, որ խաղաղ կարգավորման զբաղվող միակ հարթակը ԵՀԿ Մինսկի խումբն է և որ միջնորդական այս ձևաչափը փոխելու փորձերը կարող են էլ ավելի բարդացնել իրավիճակը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների միջև այսօր տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի մասին, որն ըստ աղբյուրի կայացել է թուրքական կողմի նախաձեռնության։ Սերգեյ Լավրովն ու Չևմևլու Չավուշօղլուն մտքեր են փոխանակել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրավիճակի շուրջ, նշվել է հոկտեմբերի 10-ին Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների համատեղ հայտարարության բոլոր դրույթների անվերապահ իրականացման անհրաժեշտությունը, ասվում է ռուսաստանյան արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Գերատեսչությունը հավելում է, որ ռուսական կողմը վերահաստատել է իր պատրաստակամությունը շարունակելու ակտիվ միջնորդական ջանքերն ուղված Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը հասնելուն, հաշվի առնելով մոսկովյան հայտարարության դրույթները։ Աշխարհի կաթոլիկների առաջնորդն այսօր խոսել է Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի մասին։ Կիրակնորյա ավանդական պատարագից հետո դիմելով Վատիկանում Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հավաքված հավատացյալներին Հռոմիի Ֆրանցիսկոս Պապը հույս է հայտնել, որ հրադադարը կյանքեր կփրկի։ Հրադադարը փխրումն է, անկայուն, բայց ես կողմերին հորդորում եմ այն պահպանել, վերսկսել բանակ ակցիոնները, փրկել մարդկային կյանքեր եւ վերջ տալ տարապանքներին ու դադարեցնել բնակելի տների եւ աղոթատեղիների ավերում, ասել է Ֆրանցիսկոս Պապը։ Առաջիկա օրերին հրադադարի չպահպանման դեպքում պաշտոնական Ստեփանակերտը մտադիր է դիմել Հայաստանին եւ այլ երկրների ճանաչելու Արցախի անկախություն, այս մասին այսօր հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդագրության համաձայն 3 եւ այսօր Ադրբեջան շարունակել է հրթիռահրետանային հարվածներ հասցնել խաղ բնակավայրերին, թիրախավորելով քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն ու խաղ ազգաբնակչությանը։ Միաժամանակ նշվում է, որ պաշտպանության բանակը հավատարիմ է հումանիտար հրադադարի շուրջ ձեռքբերված պայմանավորվածությանը, եթե Ադրբեջանը շարունակի խախտել հրադադարի ռեժիմը և դիմի նախարարձակ գործողությունների պաշտպանության բանակը պատասխան է պաշտպանության բանակի պատասխանը լինելու է անհամ համաչափ կոշտացված է հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանական կողմնի հերթին հաղորդում է, որ հայկական կողմից հրադադարը չի պահպանվում, որ թիրախավորվել ու հրթիռակոծվել է Գյանջա քաղաք։ Հայկական կողմը այս տեղեկությունը հերքել է։ Պաշտպանության բանակն այսօր հրապարակել է զոհված ևս 25 զինծառայողների անուններ, ընդհանուր արդեն հաղորդվել է 429 անուն։ Ադրբեջանը մինչ օրս պատերազմի 14 օրերի ընթացքում զինծառայողների շրջանում զոհերի որևէ անուն թիվ չի հրապարակել։ Եվ քիչ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հայտնեց, որ հյուսիսարևելյան ուղությամբ այսօր ադրբեջանական զինված ուժերը ձեռնարկել են հարձակողական գործողություններ։ Հաղորդվում է, որ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները կասեցրել են հարձակման փորձը, խոցելով վերջինիս երկու զրահատեխնիկա և պատճառելով մեծ քանակությամբ մարդկային զոհեր։ Այսքանը օրվա մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ Ազատության կայքեջում։ Շարունակում ենք թողարկում ռազմական իրադրության մասին։ Երեք ողջ օրվա ընթացքում Ստեփանակերտից և Բաքվից ստացվող տեղեկությունները որևէ կերպ չէին հուշում արտասիրական հրադադարի շուրջ պայմանավորվածության մասին, որին հասնելու համար Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները բանակցել են շուրջ 12 ժամ։ Հրադադարի նպատակը նախ և առաջ գերիների փոխանակում և զոհերի աճուների դուրս բերում կազմակերպելն է, որը պետք է իրականացվի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ կառույցի։ Հայաստանյան գրասենյակը մինչ այս պահ որևէ քայլ չի արել, քանի դեռ, ինչպես հայտարարում են, կրակը դադարեցված չէ և գործողությունների օր ֆիքսված չէ։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Հրադադարի պայմաններում այսօր Արցախի հյուսիսարևելյան ուղությամբ Ադրբեջանը ձեռնարկել է հարձակողական գործողություններ, փոխանցում է պաշտպանության բանակը։ Նշվում է, որ հայկական կողմը կասեցրել է հարձակման փորձը, խոցելով երկու զրահատեխնիկա և պատճառելով մարդկային մեծաթիվ կորուստներ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը վստահեցնում է, կդիմի Հայաստանին, ապա նաև այլ երկրներին Արցախի անկախությունը ճանաչելու հարցով, եթե առաջիկա երկու օրերին Ադրբեջանը չպահպանի հրադադարի վերաբերյալ նախորդային Մոսկվայի ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում Արայիկ Հարությունյանը նաև կրկնեց. Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։
Ոտնարում է համամարտկային արժեքները Արցախում, ընդանում է խաղաղ բնակության բնաջնջման գործընթաց, եւ այսանից հետո ակնկալում են Արցախի կողմից համաձայնվել իրենց կողմից պարտադրված կամ ձևակերպված պահանջների հետ։ Դա չի լինելու։ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի մաս։ Իսկ եթե առաջկա 1-2 օրվա ընթացքում մենք չզգանք Ադրբեջանի պատրաստակամությունը խաղաղ ճանապարհով հարցի լուծման, դիմելու եմ առաջին հերթին Հայաստանի իշխանություններին, ճանաչելու Արցախի անկախությունը, միջազգային կառույցներին և աշխարհի բոլոր երկրներին։ Իհարկե այստեղ մենք կտեսնենք այն երկրների ցանկը, որոնք հարգում են մարդու իրավունքները, կամ ընդհանուր առմամբ աշխարհը կտեսնի այն երկրների ցանկը, որոնք աջակցում են տերորիզմին։
Հոկտեմբերի 9-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի հրավերով Մոսկվայում հանդիպել էին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Ավելի քան 10 ժամ տևած բանակցություններից հետո պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել հոկտեմբերի 10-ին ժամը 12-ին հումանիտար հրադադար հաստատել զոհերի մարմինների դուրսբերման ու ռազմագերիների փոխանակման համար։ Այդուհանդերձ հրադադարից րոպեներ անց հայկական կողմը հաստատեց, որ Ադրբեջանն այն չի պահպանում և Արցախի Հադրութ քաղաքներ թափանցման փորձ է իրականացրել։ Այսօր Արցախի նախագահը նշեց, որ դիվերսիոն խմբի նպատակը Հադրութը գրավելն է եղել, ինչը սակայն նրանց չի հաջողվել։
Նպատակը դիվերսիան չի եղել, նպատակը այդ հրադադարը սկսել այդ ժամին ընթացքում գրավել Հադրութ քաղաք։ Հաջողվել է նրանց այդ խմբերը մտցնել Հադրութ քաղաք և Հադրութի մոտակա տարածք, առաջին փուլում իրականացնել դիվերսիոն միջոցառումներ, բայց արդյունքում ես հաջողվել է վերադասավորվել, և այսօր Հադրութ քաղաքի վարչակազմի ղեկավարը գտնում է Հադրութ քաղաքի վարչակազմի շենքում։
Արայիկ Հարությունյանի խոսքով Ադրբեջանն Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ օգտագործում է ծանր ռազմատեխնիկա, սմերջ, պոլոնեզ, անոթաչու հարվածային սարքեր։ Արցախի նախագահ նարադարձավ նաև Իսրայելին, ասաց ցեղասպանություն տեսած այդ երկրի ղեկավարն գաղարները շատ լավ գիտեն, որ իրենցից գնված զենքերով Ադրբեջանն Արցախի խաղաղ բնակչությանն է ոչնչացնում։
Եվ այս ցեղասպանության համար պատասխան է տալիս նաև Իսրայելի իշխանությունը, որ ապրել է ցեղասպանություն, աշխարհում փողն է տիրում եւ տեղյակ է ոչ միայն Իսրայելի իշխանությունը, այլ տեղյակ են բոլոր իշխանությունները եւ շարունակում են մատակարարել Ադրբեջանին։
Օրվա երկրորդ կեսին Արցախի նախագահը Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ այցելել է մի շարք բուժհաստատություններ, շնորհակալություն հայտնել բժիշկներին եւ ասել. «Պատերազմական այս օրերին ձեր կատարած աշխատանքը հերոսություն է»։
Պարոն Պապիկյանի հետ որոշել ենք անձամբ ձեր շնորհակալություն հայտնել եւ այս շնորհակալությունը մենակ ձեր չի վերաբերում, մեր Հայաստանի առողջապահական համակարգի աշխատողներին, ձեր գոհեկաներին, որոնք այս ընթացքում իրականում հերոսական ծառայություն մատուցավ։
Պաշտպանության բանակն այսօր հրապարակել է ևս 25 զոհվածին ծառայողների անուններ, այսպիսով հայկական կողմն ունի 429 զոհ։ Ադրբեջանն իր կորցրած զինվորների թիվն արդեն ավելի քան 2 շաբաթ է չի հրապարակում։ Մարդասիրական հրադադարի պայմանավորվածության համաձայն գերիների փոխանակումը եւ զոհերի աճոնների դուրսբերումը պետք է իրականացվի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ։ Կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին ազատությանն ասաց, թեև իրենք 3 հանդիպել են պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին ու քննարկել այս հարցերը, այդուհանդերձ Կարմիր խաչը չի կարող որևէ քայլ անել, քանի դեռ կրակը չի դադարեցվել եւ գործողությունների օր ֆիքսված չէ։
Գործողությունը չի սկսվեմ, քանի որ անցյալիվը որոշում են կողմերը, իսկ ինչ վերաբերում է մեր անկախ մարդասիրական միջնորդի բերի, մեր ներգրավվածությունը այդ գործողության մեջ դեռ պետք է որոշարկվի, եթե հայտարարված հումանիտար հրադադարը ամբողջությամբ չպահպանվի, գործողությունը չի սկսվի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ Facebook-յան էջում գրել է, աշխարը պետք է ճանաչի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, նշելով, որ այս օրերին աշխարհի հայությունն իր համախմբվածությունն է ցույց տալիս։ Վարչապետն ընդգծել է, եթե դա չեն անում կառավարություններն ու խորհրդարաններն, ապա դա կարող են անել ժողովուրդները, անհատներն ու կազմակերպությունները։ Իսկ ահա ավելի վաղ պլանավորված այցով վաղը Հայաստանի արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը կմեկնի Մոսկվա։ Լուրը ռուսական մամուլին հաստատել է Մոսկվայում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանը։ Մինչև այդ Թվիտերի իր միկրոբլոգում Մնացականյանը քննադատել է Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտումը ու այն որակել որպես զզվելի ագրեսիա։ Իր հերթին Ադրբեջանը պնդում է, որ հայկական կողմն է խախտում հրադադարի պայմանավորվածությունը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա տեղափոխվենք հակամարտության գոտի հայտարարված հրադադարի ռեժիմի պայմաններում անցած գիշեր Ստեփանակերտը ենթարկվել է վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում թերևս ամենածանր հրթիռակոծության, ընդ որում ոչ միայն Ստեփանակերտ, այլ նաև Մարտունին, Շուշին եւ Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք այլ խոշոր բնակավայրեր։ Իշխանություններն ուսումնասիրում են անցած գիշերվա գրոհի հետևանքները, առայժմ հստակ չէ վնասների չափերը։ Իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում տեղում տիրող իրավիճակը։ Լսենք նրա հաղորդումը Մարտունի քաղաքից։
Մարտունու արվեստի դպրոցն է եւ այստեղ գիշերային հրթիռակոծության հետևանքներն են։ Այս գիշեր Մարտունի քաղաքը եւս ակտիվ արկերի տակ է եղել։ Այսօր առավոտյան նույնպես բնակիչները պատմեցին, որ նույնպես հրթիռներ են ընկել քաղաքի վրա եւ ամենացավալին գիշերվա հրթիռակոծության հետևանքով իր տանը մահացել է քաղաքի բնակիչներից Պարքև Սաղյանը, 70-ամյա տարեց մարդը պարզապես գերադասել էր իր տանը մնալ եւ նկուղ չէր իջել։ Մենք նկուղներից մեկում քաղաքի հանդիպեցինք նրա հարսին։
Ինձ տանն է խփել, հա, հրթիռը։ Ինքը տանն է եղել,
դուրս չի եկել,
չեք կարողացել համոզել նկուղը։
Չէ, առաջին օրվանից մինչեւ այսօր դուրս չի եկել։ Դե գիշեր նայավել չգիտենք ինչ անենք։
Տունը
ավելի բավերված է։
Սա Սաղյանների առանձնատունն էր Մարտունի քաղաքի բնակելի թաղամասերից մեկում, գիշերային հրթիռակոծության հետևանքով հենց այստեղից են հանել տանտիրոջ մարմինը։
Շատ են հրթիռակոծել, նույնիսկ զոհուն ենք, ինչ ասեմ։ Մենք դիմանում ենք, նրանք աղոթում ենք, մոմ ենք վառել մեր տղաների համար, որ դիմանան։ Մեր տղաներն էլ են այնտեղ, ծնող կա, տղան էլ ամբողջ գիշեր լացում էր, ամբողջ գիշեր աղոթել ենք մեր տղաների համար, մենակ դիմանազոհեր չունենանք, հաղթանակով դուրս գանք։
Կռիվը կանգնեցրեք, երեխաները մեղք են, մենք մեղք ենք, ինչ անենք, երկու տղասեն են առաջնագծում։
Առաջորվանից էստեղ ենք։ Այո, էստեղ պատրաստում ենք, ինչ որ բերում են, էստեղ էլ քնում ենք աթոռների վրա։
Եղել է գիշեր, որ էլ հետակոծել են, բայց այս գիշեր ուժս իսկականից, եթե ի հրադադար ոչինչ տալու, ոչինչ հնարավոր չի, եթե մի ազգը չի, թուրքը կա, սիրիացին կա, ադրբեջանցին կա, ոնց կարող է հրադադար հայտարարին ու լշում պինը, ինի վեջ հնարավոր չի։
Սամալոտն են բամբի դրավ, մինչև այդ չէ եղել, գիշերը, գիշերն է սկսալ։
Հենց տներին,
հա, տներին, կոնկրետ տներին։
Ազգականի տունն է։
Այո, քրոջս աղջիկներ էստեղ ապրում, ամուսինը դիրքերում է, իսկ քրոջս աղջիկը փոքր երեխեք, ունի փոքր երեխոս հետ հանել ենք էստեղից։
Սա գիշերն է
եղել։ Էսի եղել է գիշերը, որ օտանը այդ ժամանակ լավ փարքասոր մարդ չի եղել։
Վերևի
հարկը, այո, վերևի հարկը, ներքևի հարկը սաղվել է, փրվել է, հենա հելաս նարյադը բաղնիքի մեջ է դնգվացը։
Շեսնենք Ղարաբաղի բնակիչներն էին պատմում անցած գիշերվա հրետակոծության և դրա հետևանքների մասին, տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանը։ Եվ Ղարաբաղյան պատերազմի հերթական սարսափազդու դրվագի մասին երեկ Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանն էր հայտնել, որ Հադրութ ներթափանցած ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի անդամները սպանել են երկու խաղաբնակչի՝ երիտասարդ կնոջն ու նրա հաշման դամբորդուն, ովքեր գտնվում էին իրենց տանը։ Բաքուն հերքում է այս մեղադրանքները։ Սեպտեմբերի 27-ից հոկտեմբերի 10-ը ըստ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնական աղբյուրների առնվազն 23 խաղաբնակիչ է սպանվել, մարմնական վնասվածքներ ստացել առնվազն 102 մարդ։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի փոխանցմամբ 3 առավոտյան Հադրութ ներթափանցած ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի անդամները գնդակահարել են տանը գտնվող երկու խաղաղ բնակչի՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխայի և նրա մորը։ Ադրբեջանն այս տեղեկությունը հերքում է։ Ըստ Արցախի օմբուդսմենի, զոհերի թիվը նախնական է, հնարավոր է ավելին լինի։
Առնվազն 2 կուսը, բայց կարծես թե ավելին է, դեռևս չեմ ուզում թի վրա պարակել։ Ճշգրտումները ու հետազոտությունները կատարում ենք, համապատասխան քննությունն անցկացվում է։ Մի բան միանշանակ է, որ դիվերսիոն խումբը, երբ ներթափանցել է Հադրութ, բավականին խոշոր դիվերսիոն խումբ է եղել, նախ իրենք սկսել են վառել որոշ տներ, փորձելով հավանաբար նաև ահաբեկել քաղաքացիական բնակչությանը, և կոնկրետ դեպքեր գիտենք, որ որտեղ քաղաքացիական բնակիչների են հանդիպել, գնդակահարել են, ես նույնիսկ կասկածներ ունեմ, որ կարող են դեպքեր լինել նաև խոշտանգման, դիակապտության և այլն, բայց առնվազն այս պահին հաստատված է, որ երկու քաղաքացիականի սպանել են, տարեցքին և միջին տարիքիկին, և նրա հաշման թան որդին, ընդ որում նախնական տվյալներով այդ կինն էլ, մայրն էլ հաշմանդամություն է ունեցել, և իրենց տանն են գնդակահարել, այսինքն ակնհայտ է, որ նրանք որևէ վտանգ չեն ներկայացրել ադրբեջանական զինված ուժերի հանդեպ։
Օմբուդսմենը հիշեցնում է 2016-ի ապրիլյան քարորիայի ժամանակ Թալիշում գնդակահարված անձանց հետ տեղի ունեցած վայրագությունների մասին, երբ ադրբեջանի զորամիավորումներին հաջողվել էր մտնել Թալիշ, որտեղ այդ ժամանակ մնացել էին մի քանի խաղաղ բնակիչ։ Ադրբեջանցիները գնդակահարել և կտրել էին ամուսինների ականջները, գնդակահարել էին նաև 92-ամյա կնոջ։ Արտակ Բեգլարյանը հույս է հայտնում, որ այս անգամ Հադրութում նման դաժան հանցագործություններ չեն կատարվել։
Ես մեծ հույս ունեմ, որ այդպիսի բան, այդպիսի դաժան հանցագործություններ, պատերազմական հանցագործություններ նրանք չեն կատարել։
Սեպտեմբերի 27-ից հոկտեմբերի 10-ը ըստ օմբուդսմենի ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Արցախում նախնական տվյալներով սպանվել է առնվազն 23 խաղաղ բնակիչ։ Մարմնական վնասվածքները ստացել առնվազն 102 մարդ։ Օմբուդսմենի փոխանցմամբ զոհերի թիվը հնարավոր է ավելին լինի, ինչը կապում է հատկապես Հադրութում 3 տեղի ունեցած դեպքով։ Ըստ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի, զոհերն ու վիրավորումներն արձանագրվել են արգելված զինատեսակների ու մեթոդների կիրառման հետևանքով։ Մեգլարյանի պնդմամբ Ադրբեջանը քաղաքացիական բնակչության դեմ լայնորեն կիրառում է ծանր ու լայն ազդեցության շարավողով հրթիռային ու ավիացիոն միջոցներ, որոնց մի մասը կասետային բնույթի է։ Ադրբեջանական կողմը երեք հաղորդել էր, որ սեպտեմբերի 27-ից սկսած քաղաքացիական բնակչության շրջանում 31 զոհ է ունեցել։ Հայաստանի կառավարությունը միևնույն ժամանակ շարունակում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ներկայացնել Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների խախտման վերաբերյալ ապացույցներ։ Ազատությանը տեղեկացրեց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշեկ Իրակոսյանը։
Վերջին ներկայացած ապացույցները վերաբերում են վերջին 1-2 օրերի ընթացքում կատարված մասնավորապես Ազանչեցոց եկեղեցու վրա Սիրախային հարձակումը, որը կոպտագունը խախտում է հանդիսանում թե մարդասիրական իրավունքի, թե ընդհանրապես մինիմալ ստանդարտների մարդասիրության տեսանկյունից։
Պարոն Կիրակոսյան, իսկ 3 Հադրութում տեղի ունեցած դուք ներկայացրել եք արդեն։
Դեր այդ կապված դեռ չենք հասցրել, բայց դեր այդ կապված անպայման առաջիկայում նոր թարմացում կողարկենք կամ այսօր կամ առավոտյան։
Կիրակոսյանի փոխանցմամբ նախորդ օրերի ընթացքում միեդ են ներկայացվել նաև ռազմական գործողություններին Թուրքիայի մասնակցության վերաբերյալ նոր ապացույցներ։
Վերաբերում է խոսքը թե տարբեր պետությունների կամ միջազգային կազմակերպությունների կողմից արված հայտարարություններին եւ նաեւ հեղինակավոր միջազգային պարբերականներում կատարված հիմնարարվելություններին։ Այլի շարունակելու ենք ներկայացնել ընթացքը։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բողոմ շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին Լոս Անջելեսում 3 կազմակերպել է բարեգործական հեռուստամարաթոն, որի ընթացքում հավաքվել է ավելի քան 30 միլիոն դոլար ողջ հասույթն ուղղվելու է պատերազմի վնասները վերականգնելուն։ Դրամահավաքինն միացել նաև Քարդաշյան քույրերը, հայտնի հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը հայտարարել է 1 միլիոն դոլար նվիրաբերելու մասին, Տաթև Լազարյանն է հաղորդում։
Լոս Անջելեսում 3 հանուն Արցախի կայացած Armenia Aid դրամահավաքի արդյունքում հայտարարվեց 30.5 միլիոն դոլարի հասույթի մասին։ Այդ թիվը ըստ համահայկական հիմնադրամի տնորեն Հայկա Կարշամյանի ներառում է կանխիկ նվիրատվություն, բանկային եւ արցանց փոխածումներ, արժեթղթեր եւ չեկեր եւ նաեւ խոստումներ, թե ի վերջո որքան գումար կավելանա համահայկական հիմնադրամի հաշվին, պարզ կլինի մոտակա օրերին, երբ դրամահավաքի արդյունքները ամփոփվեն։
Եվ քանի դեռ հիմնադրամը այստեղ մանրամասություններ չստանա 2 օրվա ընթացքում, թե կոնկրետ այդ 30.5 միլիոն դոլարից ինչքանն է նյութականացվել, մենք այդ գումարի մասին չենք խոսի։
Այս պահին հիմնադրամի կայքի հաշվիչը ցույց է տալիս, որ Արցախի համար հավաքվել է ավելի քան 93 միլիոն դոլար։ Դրա մեջ դեռ արտացոլված չեն 3 ամերիկյան թելեթոնի արդյունքները։ Արցախին օգնելու, տեղեկատվությունը տարածելու եւ գոնե 1 դոլար նվիրաբերելու կոչ իրենց բազմամիլիոնանոց հետևորդներին հղել են նաեւ Քարդաշյան քույրերը՝ Քիմը, Քլոեն եւ Քորտնին։ Նրանք հայտարել են, որ իրենց մտքերը եւ աղոթքները խիզախ տղամարդկանց կանանց եւ երեխաների հետ են։ Չնայած մեզ բաժանող տարածությանը, մենք սահմանափակված չենք սահմաններով, և մենք միասին 1 գլոբալ հայ ազգ ենք, հայտարել են Քարդաշյանները։ Հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը հայտարել է նաև 1 միլիոն դոլար նվիրաբերելու մասին։ Քիմ Քարդաշյանը գումարը նվիրաբերել է Լոս Անջելեսում գործող Armenia Fund-ին, որ Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի գործընկեր կազմակերպությունն է Միացյալ Նահանգներում։ Այդ միլիոնը ևս դեռ ներառված չէ կայքում արտացոլված գումարում։
Այնպես որ գումարներ կան, որոնք դեռ այսպես ասած չենք ստացել, նաև ինչ-որս ասեմ, հայ բարեգործական ընդհանուր միության, գիտեք, 10 միլիոն հավաքվեց, այսինքն 5 միլիոն հավաքեցին, 5-ը իրենք ավելացրեցին վրան, սակայն այստեղ արտահայտված է իրենց 10 միլիոնի դեռևս 4 միլիոնը, եւ փոխանցել են արդեն, հենց կնստի մեր հաշիվներին, մենք բնականաբար 6 միլիոնով եւս կավելացնենք այս գումարը։
Տեղում իրենց քաղաքներում դրամահավաքներ եւ ցույցեր են անում աշխարհում սփռված հայերը։ Միացյալ Նահանգներում հայերը Նյու-Յորքյան Մանհեթենում ցույց են արել դարձյալ պահանջելով լրատվամիջոցներից իրավիճակը հանրությանը ներկայացնել օբյեկտիվորեն։ Հայկական համայնքի մի մասը 3 երեկոյան արգելափակել է Բրուքլինի կամուրջը, կատվածահար անելով երթևեկությունը։ Ամերիկացիներ, արթնացեք, տեսեք, թե ուր են գնում ձեր հարկատուների գումարները, բարձրախոսով հայտարարում էր հայկական համայնքի ներկայացուցիչ Քրիստին Հալաջյանը։ Ձեր գումարներով Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ջիհադիստներ եւ ահաբեկիչներ են վարձում եւ ուղարկում Արցախի եւ Հայաստանի դեմ։ Թուրքիային դուրս վրընդել ՆԱՏՕ-ից, դադարեցնել այդ երկրի ֆինանսավորումն ու ճանաչել Արցախի անկախությունը, սրանք են հայության պահանջներն ուղղված Միացյալ Նահանգներին։ Եվրոպական մայրաքաղաքներում ևս ցույցեր եւ երթեր են, դրանք անցել են Լոնդոնում, Փարիզում, Ստրասբուրգում, Բերլինում։ Չի կարելի թույլ տալ, որ միջազգային ահաբեկիչները թիրախավորեն խաղաղ բնակիչներին։ Ադրբեջանը խախտում է նաև հրադադարը, նրանք հրթիռներով հարվածում են խաղաղ բնակավայրերին, սրան պետք է վերջ դնել։
Ադրբեջանը հարվածում է եկեղեցիներին ու քաղաքացիական բնակչությանը, եւ իմ կարծիքով սա մի իրավիճակ է, որ զարգացած երկրի կառավարությունը չպետք է թույլ տա պարզապես ձեռքերը ծալած նստելով։
Լոնդոնում հայտարարում էին ցույցի մասնակիցները։ Փարիզում եւս կարծում են, հայտարարությունները բավարար չեն, պատժամիջոցներ են պետք։ Արցախի ճանաչման կոչերով նրանք երթ եւ ցույց են անցկացրել։ Շվեդիայի Գյոթենբուրգ քաղաքում բնակվող Գայանե Արաքելյանն ասում է, հայերը շվեդական 8 քաղաքներում, այդ թվում եւ մայրաքաղաք Ստոկհոլմում այս օրերին ցույցեր են անում պահանջելով առաջին հերթին օբյեկտիվ տեղեկատվություն հաղորդել հանրությանը։
Մեր հիմնական պահանջը եղել է այն, որ հանրությունը տեղեկություն ունենա, թե ինչ է իրականում կատարվում, որովհետեւ բոլոր անխտիր բոլոր նորությունները հաղորդում են, որ մենք ամեն դեպքում օկուպանտներ ենք եւ սեպարատիստներ, ու մեր հիմնական պահանջը դա էր, որպեսզի ներկայացվի աշխարհին հենց կոնկրետ մեր պատմությունը։
Զուգահեռ Գյոթենբուրգում ցույցեր են իրականացնում նաև ադրբեջանցիները։
Նույն ժամանակ, երբ որ մենք իրականացնում ենք մեր ցույցը, կենտրոնական հրապարակում իրականացնում են նաև իրենք ցույց, բայց բախում տեղի չունեցավ, փառք Աստծո։
Հումանիտար հրադադարի լուրը Գայանեն ասում է, ոգևորությամբ ընդունեցին, սակայն դա կարճ տևեց, ցույցերը կշարունակեն, հավաքած դրամական միջոցներն էլ շուտով կփոխանցեն հիմնադրամին։
Շատ շուտով մի կլորիկ գումար Շվեդիայի հայության կողմից արդեն կփոխանցվի ֆոնդին, ու մի հավատք ունենք, որ հաստատ հաղթելու ենք, որովհետև շատ մեծ տարբերություն կա, երբ որ ազգը պատրաստ է կռվել միջև վերջին շունչը, իսկ մյուս ազգը պատրաստ է կռվել մի գուցե, որի վրա նորից վստահ չեմ, միջև վերջին զենքը։
Ղարաբաղում պատերազմը շարունակվում է եւ արդեն 100-ավոր բնակելի տներ եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ են շարքից հանվել։ Բազմաթիվ ընտանիքներ այս օրերին ապաստանել են Հայաստանի մարզերում։ Ստեփանակերտի բազմազավակ ընտանիքներից մեկը այս օրերին ժամանակավոր կացարան է գտել Լոռու մարզի Մեծ Այրում գյուղում։ Ստեփանակերտցիները այս ճանապարհ առաջին անգամը չեն կտրում 90-ականների արյունալի պատերազմի երեխաներն, այսօր արդեն մայրեր են, ովքեր հիմա էլ իրենց երեխաներին են փորձում պատսպարել չդադարող հրթիռակոծություններից։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Սուրեն Ավետիսյանը 3 փեսաներին ճանապարել է ռազմաճակատ, ինքը կնոջ դուստրերի եւ 7 թոռների հետ Ստեփանակերտում թողել տուն տեղն ու տեղափոխվել արյունալի պայթյուններից հեռու Լոռու մարզի Մեծ Այրուն գյուղ։
Երեխոցը հանել ենք, Ենեն պես եք սաղնդեղ էլի, մեր երեկ աղջիկ ունի, մի երեկ պես ասել կրվում է։
Կնոջը բոլորին հանել եք, երկու աղջիկ ստեղ են, են մեկը Խաչվար, իրենց բարեկամի տանը, դեր յոթ թոռնը ոնց բերեմ էստեղ։
30 տարի անց պատմությունը կրկնվում է, դուստրերը 3-4 տարեկան էին, երբ ինսնականների ահարկ ու պատերազմը դարձյալ ստիպեց նրանց հեռանալ հարազատ Ղարաբաղից ու 1 տարի ապրել այրումի նույն տանը։ Մեծ այրումում հիմնականում 30 տարի առաջ Բաքվից տեղահանված հայերն են ապրում։
Մյուս կրվի ժամանակ էլ ենք, մեր երեխեքի այսքան էի։ Տետ աղջիկը, երեխաների մայրը այստեղ ամեցած է, մի տարի մյուս կրվի ժամանակ։
Սուրեն Ավետիսյանի կինը Կարինեն պատմում է, իր հասակակից շատ կանայք այսօր ID-ն աղոթք է անում, որ նույնը չկրկնվի այսօրվա ջահել կանանց հետ։ Ինսնականների երեխաներն այսօր արդեն մայրեր են։ Երկու մանկահասակ երեխաների մայրը Արմինեն ասում է, այն տարիներին չէր գիտակցում ինչու են տեղափոխվել այրում։ 30 տարի առաջ մտքերում իրենց խաղերն էին, իրենց մանկական կռիվները։
Հիմա ավելի շատ մտածում ենք մեր երեխաների համար, ամուսինների համար, եղբայրների համար, ովքեր հիմա այնտեղ են պայքարում են եւ ապրում են զանգից զանգ։ Տեսնենք մեր, չգիտեմ, մինչև մի անգամ զանգումա արդեն անհանգստանում ենք, բախի չզանգել, բախի ու շատ ցավ։
Տուն ու տեղից հեռու կարիքների մասին խոսելիս երախտագիտությունն է հիմնական ասելիքը։ Մեքենայում 8 հոգու հետ իրեր չեն կարողացել տեղավորել, բայց մեծ այրումում նրանց մենակ չեն թողնում, ասում է Կարինե Ավետիսյանը, թեև Ստեփանակերտում սեփական խանութ ունեն, ոչինչի կարիք չեն ունեցել։
Վայ, 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 շատ լավ, ես գյուղումս ինքան լավ ընդունալա, գյուղապետարանը առաջին օրը ամեն ինչով վերաումս օգնա, արդեն երկու անգամ ինքան ուտելիք են բերել, հա, դե եթե չբերեն էլ, էլի շնորհակալություն, բայց բերել են, ապրի, հա, բերել են, այսօր էլ կանչել են, որ կգաք շորեղ են ստանալ, մս խանութոնի գդղ, ապրանք լցրած, կապալ, փախալ։
Չնայած այստեղ ամեն ինչ լավ է, բայց խաղաղության ու իրենց տուն վերադառնալու մասին մտքերը հանգիստ չեն տալիս։ Բազմաթիվ նպատակներ ունեցող ընտանիքներ են նոր ծրագրերով ու անելիքներով։
Ցավը տանիմ նրանց, ողջ առողջության տուն, մծ աղջիկս, երեք ամիսա վեր տունը սարքա, ող նոր, մծ թոռնիկս բժշկական է սովորում, երեք ամիսա վեր արդեն այդ նոր տանը ապրում է, դե ող ես զրոյս, մի թել է չկա, որ այսքին ունի, ող, իր ամուսնի իրան ձեքերով սարքալ, մի հատ ուստա չի, դե թողելի փախ է։
Շատ կուզենայի, որ շուտավարտվի, գնանք մեր հողը, մենք այնտեղ լիքը պլաներ ունենք, ես նորաստեղծ ընտանիք եմ, նոր վարկով ունենք վերցրել, այդ վարկն ենք թակում, տարածք ենք վերցրել, որ այն պլաներ ունենք կառուցելու այդ կապված, երկու փոքրիկ բալիկներ ունենք, լիքը պլաներ կային, հիմա այդ ամենը դրել ենք մի կողմ, հիմա սաղ մի կարգավիճակի ենք, թե մուրաց կան, թե հարուստ, ով ինչ ուներ, հիմա հավասարվել է հիմա սաղ զրոյի։
Ընտանիքի հայրը Սուրեն Ավետիսյանը, որ արդեն 30 տարի սպասում է Ղարաբաղյան հարցի արդարացի կարգավորմանն, ասում է, կողմերն ինչ էլ որոշեն բանակցային սեղանի շուրջ, պետք է հաշվի առնեն, արցախցին իր հայրենի տնից ուրիշ ոչ մի տեղ չի գնալու, այս բաժանումը միայն ժամանակավոր է։
Դա իրանք էլ են կոտորվում շատ, մենք էլ, ավելի ճիշտ է ենկղից հանգստանան, նստեն զրուցեն, խոսեն տնան, ինչ պիտի անեն, որպես երկու ժողովուրդն էլ նորմալ ապրեն, ես ձեզ հնարավոր չէ, կամ մեկ այրանք էլ են, իրանք մեզանից շատ են կոտորում, տել չի կարելի, ամենն էլ ծնող ունեն։
Գիտեմ, պատկերացնում չեմ, լի են հողը, դուրս գալիս, պաչալում դրդից, պաչալում հետո եք, բոլոր ծանոթներից զանգում եք, որ խոսում ասում զայնիդ մատաղ, երբեք իրական դիպելու։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մեծ Այրում։
Պաշտոնական Թելավիվը վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում որևէ կերպ չի արձագանքել իր հասցեին աշխարհի տարբեր անկյուններից հնչող մեղադրանքներին Բաքվին ծանր սպառազինություն վաճառելու համար։ Խորհրդանշական կարգավիճակ ունեցող երկրի նախագահն է միայն ափսոսանք հայտնել տարածաշրջանում իրավիճակի լարվածության կապակցությամբ։ Նեթանյահուի կառավարությունը, սակայն, երբեք էլ չի խորշել ադրբեջանական իշխանությունների այդ զենքի գործարքներից, մշտապես հայտարարելով, որ երկու երկրների համագործակցությունն ուղղված չէ, որ որևէ երկրի դեմ։ Աննախադեպս ակայն այն հանգամանքը, որ այս օրերին գրեթե ամենօրյա ռեժիմով իսրայելից զենքի նոր խմբականակներ են Բաքու հասնում, որոնց օգնությամբ ադրբեջանական զինուժը թիրախավորում է Ղարաբաղի բնակելի շրջանները։ Իսրայելի մերթխտակից Արտյոմ Չերնամորյանի ռեպորտաժը։
Այնպես չէ, որ իսրայելյան հասարակությունը պաշտպանում է ադրբեջանի զենքի մատակարարման կառավարության որոշումները։ Այս վերջին օրերին շատ զուսպ էր մամուլը ու շատ չեզոք, և շտապեցին շատ լրատվամիջոցներ ողջունել հումանիտար հրադադարի հաստատման հայտարարությունները։ Ցանկացած նույնիսկ ադրբեջանամետ հոդվածների տակ հրեա օգտատերերը, չհամաձայնելով հոդվածի պովանդակության ու ադրբեջանամետ կարծիքների հետ, գրում էին, որ բացարձակ անթույլատրելի է զենքի վաճառքն իսլամիստներին ու մասնավորաբար նրանց ջատագով Թուրքիային։ Միաժամանակ եբրայական համասանի նախկին ու ներկայիս պրոֆեսորներ ու հայտնի մտավորականներ իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրեցին կառավարության դեմ։ Բաց նամակի ներածականում հրեա մտավորականներն իրենց դժգոհությունն են հայտնում թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի դեմ, ու նամակի երկրորդ մասն էլ վերաբերում է Իսրայելին։ Մեջ բերում եմ. Արտահայտում ենք մեր խոր մտահոգությունը վերջին տարիներին Իսրայելի կողմից ադրբեջանի զենք վաճառելու կապակցությամբ, զենք, որը հանդիսանում է այդ երկրի զանգվածային սպառազինության զգալի մասը։ Մենք կոչ ենք անում Իսրայելի կառավարությանը անհապաղ դատարացնել զենքի վաճառքն ադրբեջանին, մինչև կառավարության և Կնեսեթի կողմից այս հարցի քննարկումը։ Զենքի վաճառքը ռեալ պոլիտիկ ապագա շահերը, ինչպես արտացոլված է այստեղ, չեն կարող լինել արտաքին քաղաքականության միակ գործոնը։ Բնականաբար հարցը ծագում Իսրայելի դերի սպառազինության գործընթացի հետ կապված, ուղված հիմնականում այն ժողովրդի դեմ, որը հրեա ժողովրդի նման 20-րդ տարում ենթարկվեց ցեղասպանական հարձակումների։ Մենք կոչ ենք անում իսրայելցիներին բարձրացնել իրենց ձայնը այս կարևոր խնդրի շուրջ։ Մեջբերման ավարտը։ Կարգուննետ տեղեկատվական կայքին տրված հարցազրույցի ժամանակ հայտնի ցեղասպանագետ, Երուսաղեմի Հոլոկոստի ցեղասպանության ինստիտուտի համահիմնադիր պրոֆեսոր Իսրայել Չարնին հարց է տալիս. Ենթադրենք, որ նացիստները ոչ թե հրեաներ էին սպանում, այլ սպանում էին ճակերտների մեջ միայն, ասենք, սլավոններին, գնչուներին և Եհովայի վկաներին, և ենթադրենք, որ մեր սիրելի Իսրայել պետությունը գոյություն էր։ Դուք համաձայն եք նացիստներին զենք վաճառել, իր հարցն Իսրայելի կառավարող շրջաններն էր ուղղում հայտնի ցեղասպանագետը։ Նա իր նամակում նշում է, որ Բարիլան համասանի դասախոսները դեռ տարիներ առաջ հայ ցեղասպանությունը անվանում էին հայոց շուա, հայկական ողջակիզում, ու արդեն երկար տարիներ մենք իսրայելցիներս անկախ լեյբորիստական կամ դիկուդյան կառավարությունների վիրավորել և վիրավորում ենք հայ ժողովրդին, չճանաչելով նրա ցեղասպանությունը պաշտոնապես և ֆորմալ ձևով։ Քննադատելով է զենքի վաճառքը, նա վերջում ասում է, որ իր հայ գործընկերների և ընկերների համար նա կարող է միայն փոխանցել, որ որպես հրեա և որպես իսրայելցի նա անկճված է և բարկացած։ Իր բողոքի ձայնը բարձրացրել է նաև Հայաստանի հրեական համայնքը, որի ղեկավար Ռիմա Վարժապետյանը նամակ էր ուղել Իսրայելի նախագահին, վարչապետին ու Քնեսեթի նախագահին, կոչ անելով դատարացնել զենքի վաճառքն ադրբեջանին ու նպաստել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Համայնքն իր որտումունքն էր հայտնել կառավարությանը ադրբեջանի զենքի մատակարարման ունների հետ կապված, որի արդյունքում իսլամիստ ահաբեկիչների ձեռքում է հայտնվում հրեական զենքը, որն օգտագործվում է Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակիչների վրա։ Համայնքը դեռ պաշտոնական պատասխան չի ստացել Իսրայելից։
Я солидарна с народом Армении и возмущена вместе с ними։
Ես համերաշխ եմ հայ ժողովրդի հետ ու վրտոված եմ նրանց հետ միասին ռազմական հակամարտության թեշպահին ադրբեջանի զենքի մատակարարման փաստերի հետ կապված, մեր ռադիոկայանին փոխանցեց համայնքի նախագահը։ Բազմաթիվ հեռախոսազանգեր է ստանում Իսրայելից ու մարդիկ իրենց համերաշխ խությունն են հայտնում հայ ժողովրդին։
Мы поддерживаем граждан Нагорно-Карабахской республики в их праве на жизнь на своей исторической родине։
Մենք աջակցում ենք Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների իրավունքն իրենց պատմական հայրենիքում ապրելու հետ կապված, ու այս հակամարտությունը պետք է լուծվի միայն խաղաղ ճանապարհով, եւ միջազգային հանրությունը պետք է ճնշում գործադրի Ադրբեջանի ու նրան զինող ահաբեկիչներ բերող Թուրքիայի նկատմամբ, ասաց Տիկին Վարժապետյանը։
Небезызвестная антиизраильская риторика Эрдогана, а также присутствие
Էրդողանի ոչ անհայտ հակաիսրայելյան հռետորաբանությունն, ինչպես նաեւ վարչական ահաբեկիչների ներկայությունը ադրբեջանական կողմում, պետք է ահազանգ լինի Իսրայելի կառավարությունը քաղաքականության վերանայման համար, եզրափակեց իր խոսքը հայկական համայնքի ղեկավարը։ Ինչ վերաբերում է հայկական համայնքի աշխատանքներին, ապա վստահաբար կարելի ասել, որ տարբեր փուլերով, թե դրամահավաքի, թե բժշկական սարքավորումների և տեղամիջոցների տեսքով, արդեն ավելի քան 100 000 ԱՄՆ դոլարի օգնություն է հատկացրել մոտ 10 000 հաշվով փոքրիկ հայկական հայկական համայնքը։ Հանգանակությունները դեռ շարունակվում են։ Համահայկական հիմնադրամին իր մասնակցությունն է ցուցաբերելու նաև Երուսաղեմի հայոց պատիարքարանը։ Երեք մամավարություն են կազմակերպել Երուսաղեմի հայկական համայնքում հայ երիտասարդները, իսկ 4 օր առաջ էլ հոկտեմբերի 7-ին հայ դատի անձնախմբի նախաձեռնությամբ Իսրայելի վարչապետի Երուսաղեմյան նստավայրի մուտքի մոտ ավելի քան 2 տասնյակ հայորդիներ բողոքի ցույց էին կազմակերպել։ COVID-19 պատճառով թույլատրված է մինչև 20 հոկով ցույցերը։ Հոմանդմենի ատենապետ ու հազնախմբի անդամ Հարութ Բաղամյանն էր կառավարական նստավայրում պահանջում դատարեցնել զենքի վաճառքը։ Մենք որպես Իսրայելի ազգությամբ հայ քաղաքացիներ կանգնած ենք կառավարության դիմացի նշան բողոքի ու պահանջում ենք դատարեցնել ադրբեջանական դիկտատուրային զենքի վաճառքը, ասաց իր խոսքում ատենապետը։ Այսօր Իսրայելի համար ավելի վտանգավոր է թուրքական վտանգը, քան պարսկական ու համեմատես Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին Հիտլերի հետ, ով սպառնում է Իսրայելին ու օրեր առաջ հայտարարել է, որ Երուսաղեմը թուրքական քաղաք է ու Թուրքիայի մաս է։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Բաղում լայնածավալ ռազմական գործողությունները շարունակում են գլխավորել միջազգային լրատվամիջոցների էջերը, հատկապես արևմտյան առցանց և տպագիր մամուլը բավական ակտիվորեն և համակողմանիորեն ներկայացնում է հեռավոր Ղարաբաղում պատերազմը շարունակվող պատերազմի մանրամասները, դրանում որպես վտանգավոր գործոն մատնացույց անում թուրքական միջամտությունը։ Այսօրվա հրապարակումներն իմի է բերել Հեղինե Բունյատյանը։
New York Times-ն անդրադառնում է հրադադարի շուրջ նախորեին Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածությանը։ Ընդամենը 4 կետից բաղկացած այդ համաձայնագրում շատ բան մնում էր անորոշ, այդ թվում հստակ չէր արդյոք Կարմիր խաչն է ղեկավարելու գերիների փոխանակման և զոհվածների աճյունների դուրսբերման գործընթացը, պաստում է ամերիկյան պարբերականը հավելելով։ Ավելին, մինչ կողմերը կտարած էին համատեղ հայտարարությունը, խաղաղ համաձայնագրի հեռանկարն առավել մշուշոտ դարձավ, երբ Ադրբեջանի նախագահն իր տեսաուղերձում հայտարարեց, թե ուզում է բանակցել, բայց պատրաստ չէ փողզիչումների գնալ։
И она должна играть еще большую роль в нашем регионе.
Թուրքիան պետք է ավելի մեծ դեր խաղա հարավային Կովկասում, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում, ասել է Ադրբեջանի նախագահ ռուսական ներվեկային տված հարցազրույցում։ Ըստ Ալիևի, Անկարան կայունացնող դեր ունի եւ արեմուտքի, այդ թվում Մինսկի խմբի համանախագահների հորդորները երրորդ երկրներին հակամարտությանը չմիջամտելու վերաբերյալ ամենևին էլ Թուրքիային չեն ուղված։
Турция отстаивает свои интересы, отстаивает свое право жить своей жизнью.
Թուրքիան իր շահն է հետապնդում, իր կյանքով ապրելու իրավունքը։ Նախագահ Էրդողանի օրոք Թուրքիան դադարել է լինել արևմուտքի խոնարհ դաշնակիցը, նա պայմաններ է թելադրում տարածաշրջանում եւ աշխարում, դա է արևմուտքի ճնշումների պատճառը։ Ավելին, Ալիևը պնդել է, թե հենց Թուրքիան է կանխել երրորդ երկրների միջամտությունն այս հարցին, թե հատկապես ում եւ ինչպես Ադրբեջանի առաջնորդը չի հստակեցրել։ Կարնեգի կենտրոնի վերլուծաբանն իր հերթին նկատում է, Թուրքիան բնականաբար Ղարաբաղյան հարցում միշտ էլ իր դերն ունեցել է։ Զենքի վաճառքը Բաքվին, ադրբեջանցի զինվորականների վերապատրաստումներն ու մշտական դիվանագիտական աջակցությունը շարունակվում են արդեն երկար տարիներ։ Սակայն այս անգամ Էրդողանի նկարտումները շատ ավելի հեռուն են գնում, նա ուղիղ տեքստով հայտարարում է, որ ուզում է կոտրել հին կարգերն ու նորը հաստատել, որպեսզի Թուրքիան ներկա լինի տարածաշրջանում Սահադա վեմ Ասադա, ինչը թարգմանաբար նշանակում է Եվրազմիդաշտում և բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Այս դարձվածքը Թուրքիայի արտգործնախարարը վերջին օրերին կրկնում էր գրեթե յուրաքանչյուր ելույթի ժամանակ, փաստում է Կարնեգի կենտրոնը։ Ըստ վերլուծաբանի, Էրդողանը փորձում է Պուտինին ներքաշել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ երկողմ բանակցությունների մեջ, որպեսզի նրանք վարում են Լիբիայի կամ Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Guardian-ի խմբագրականը եւս արձանագրում է, որ Թուրքիայի միջամտությունն այս հարցում ամենևին օգտակար չէր, եւ եւս մեկ անգամ ցույց է դնում տարածաշրջանում իրազդեցությունն ընդարձակելու Անկարայի նկարտումներն ու քաղաքականությունը, բայց այս ողբերգության մյուս կողմերը եւս չկարողացան պատասխանատու քայլեր ձեռնարկել, նկատում է բրիտանական պարբերականը մանրամասնելով։ Անկամ Ֆրանսիան, որպես Միսկի խմբում Եվրամիության ներկայացուցիչ, սահմանափակ լծակներ ունի։ Միացյալ Նահանգները կարող էր ավելին անել, բայց Թրամփի վարչակազմը, ինչպես Բելարուսում եւ Ուկրաինայում, այստեղ էլ չի ուզում մարտահրավեր նետել Ռուսաստանի նախագահին։ Խճճված այս հարաբերությունների եւ աշխարհքաղաքական բախումների ֆոնին տեղում մարդիկ են տուժում, արձանագրում է Guardian-ի խմբագրականը եզրափակելով։ Եթե միջազգային հանրությունը հիմա էլ նպատակաուղված եւ շարունակական ճնշում չբանեցնի խնդրի ամբողջական եւ համապարփակ լուծմանը հասնելու համար, Ղարաբաղյան դանդաղ գործողության ռումբի ժամացույցը կշարունակի տկտկալ։ Թրամփի լրությունը Ղարաբաղում շաբաթներ շարունակվող ռազմական գործողությունների շուրջ վրդովեցնում է Ամերիկայում ապրող 1.5 միլիոն հայ ընտրողներին, գրում է Վաշինգտոնում լույս տեսնող The Hill-ը, պատմելով նրանց վերջին բողոքի ցույցերի մասին։ Թրամփի կողմից նույնիսկ Twitter-ում մի գրառում չի եղել խաղաղության կոչով, էլ չենք խոսում այս պահին Հայաստանի կողքին կանգնելու մասին, ասել է ցույցի կազմակերպիչներից Արսեն Խարատյանը։ Ցուցարարների շատերն էլ ընդգծել են, որ այս հարցում նախագահության տեխնատուների դիրքորոշումը ամենավճռորոշ լինելու ամերիկահայերի համար նոյեմբերին կանալի կտրություններում։ Ամերիկայի ձայնի թղթակիցն այցելել է Ստեփանակերտ, զրուցել ռմբապստարաններում ապաստանած Ղարաբաղցիների հետ։ Ռմբակոծման մասին ազդարարող տագնապի ավելի քան 1.5 ժամ չդադարող ձայնի տակ մի տղամարդ խոսում էր հայրենասիրության և իր համոզմամբ վերջ չունեցող պատերազմի մասին, պատմում է թղթակիցը մանրամասնելով։ Նա կռվել էր 90-ականներին, հիմա նրա տղաներն էին պատերազմում և հստակ չի, արդյոք թոհները ևս ստիպված չեն լինելու կռվել դաշտ մեկնել։
Հայկական ամենամեծ ու ազդեցիկ համայնքներից մեկը համարվող Ֆրանսիահայությունը փորձում է ջանքերը կենտրոնացնել և համոզել կամ ապացուցել երկրի իշխանություններին, որ ստեղծված իրավիճակում Լեռնային Ղարաբաղը ֆիզիկապես կործանումից փրկելու միակ ելքը հայերի ինքնորոշման իրավունքի պաշտոնապես ճանաչումն է։ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Քյուրեղյանը մանրամասնում։
Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը կոչ է արել Փարիզիահայությանը հոկտեմբերի 13-ին ժամը 18-ին համախմբել ազգային ժողովի առջև պահանջելու Ֆրանսիայի կողմից Արցախի անկախության ճանաչման մի բանաձևի քվեարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության պահանջը եղել է միշտ ֆրանսահայ կազմակերպությունների կողմից հայ դատի պաշտպանության համար տարվող ընդհանուր պայքարի օրակարգում, բայց այսօր, երբ վտանգված է Արցախի բնակչության գոյությունն, իսկ այդ պահանջը դարձել է հրամայական, քանի որ Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը համարվում է իբրև թուրք-ադրբեջանական իշխանությունների կողմից ծանրաձեռնված պատերազմի դադարեցման և Արցախի բնակչության փրկության միակ միջոցը։ Պատերազմի առաջին օրերին դեռ ֆրանսահայ իրավաբան միջազգային իրավունքի մասնագետ Ղաֆի Գալֆայանը իր Ղարաբաղ չկա ոչ մի այլ լուծում, քան նրա միջազգային ճանաչումը վերնագրող հոդվածում բացատրել էր։ Վերջին 30 տարիների ընթացքում ադրբեջանի կառավարությունը այնպիսի հայատյաց քարոշչություն է կատարել, որ դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես կարող է հնարավոր լինել պահանջել Լեռնային Ղարաբաղի վերադարձը և երաշխավորել արցախցիների կյանքի անվտանգությունը։ Ֆրանսահայ իրավաբանը եզրակացրել է, թե պետությունները պետք է իրենց պարտավորությունը ստանձնեն, ընդունելով, թե վերջին միջոցը Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումն է, ընդունելով նաև, որ այդ ճանաչում նախուսափելի է։ Նույն միտքն է արտահայտել Արմենիայի կյանքը ադրբեջանի լայնամասշտաբ հարձակումը իր հետ բերած պատերազմական ոչիկներով, որի հեղինակներին պետք է կանգնեցնել դատարանի առջև, թույլ չի տալիս այլևս հնարավոր նկատել Լեռնային Ղարաբաղի վերադարձը մի պետության սահմանների մեջ, որն ուզում է իր ժողովրդին ոչնչացնել, նշել է կայքի առաջնորդողը, եզրակացնելով, թե ժամանակն է փաստացի և իրավական անկախություն տալ Արցախի Հանրապետությանը։ Եվ վերջապես, նույն պահանջով հանդես է եկել Ֆիգարո օրաթերթի կայքեջում իրավաբան Սևակ Թրոսյանը։ Վերջինս մաղթել է, որ Ֆրանսիան ճանաչի Արցախի Հանրապետության անկախությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև մղվող պատերազմին վերջնալու համար։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am։
Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով առաջատար փորձագետ Թոմաս Դևալի կարծիքով պատերազմի հիմա սկսվելու պատճառներից է Ալիևի եւ Փաշինյանի միջև վստահության խարխլումը։ Ղարաբաղյան ճակատում 1994 թվականին հրադադարի ռեժիմը հաստատվելուց ի վեր ամենադաժան այս մարտական գործողությունների պատճառների ու այն կանգնեցնելու տարբերակների շուրջ Կարնեգի կենտրոնը քննարկման է հրավիրել բրիտանացի փորձագետին, ինչպես նաեւ Կարնեգիի Մոսկվայի կենտրոնի տնօրեն Դմիտրի Տրենինին, Տուբինգենի համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր Նատալի Տոչին։
This is obviously the most severe fighting since 1994.
Սրանք ակնհայտորեն ամենադաժան մարտական գործողություններն են Ղարաբաղյան ճակատում 1994 թվականին հրադադարի ռեժիմը հաստատելուց ի վեր։ Զենքերը բոլորովին նոր սերնդի են եւ ավելի բարդ են այդ հակամարտությունում նախկինում օգտագործված զենքերից։ Այսպիսով մենք ռազմական առումով տեսնում ենք հակամարտության նոր կոնֆիգուրացիան, բայց նաեւ տեսնում ենք մի բան, որն ակնհայտորեն հնարավոր չէ 90-ականներին։ Մենք իրական ժամանակում տեսնում ենք տեղեկատվական պատերազմ։ Սոցիալական ցանցերում սա է հակամարտության հիմնական տպավորությունը, ծայրահեղ թունավոր հաղորդագրություններ, թեև պետք է ասեմ, որոշ դրական բացառություններ կան։ Եվ սա, կարծում եմ, ցավոք երկու կողմերից ավելի քան երկու տասնամյակ տևողությամբ բավականին անմարդկային հռետորաբանության արդյունքն է։
Why did this happen now? Well, obviously there's a cocktail of reasons. I think
Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչու դա տեղի ունեցավ, ապա ակնհայտ է, որ կա պատճառների մի մեծ փունջ։ Կարծում եմ Դոստոևսկին կասեր, որ բոլորն են մեղավոր։ Դա ինչ որ իմաստով հակամարտության լուծմամբ լրջորեն զբաղվելու միջազգային ջանքերի եւ առավել կարեւոր է հակամարտության կողմերի ջանքերի ձախողման երկար տարիների կուտակումն է։ Կան նաեւ որոշ կարճաժամկետ պատճառներ։ Կարծում եմ, որ կարճաժամկետ պատճառները կապված են նախագահ Ալիևի եւ 2018 թվականին Հայաստանում իշխանության եկած Պետ Փաշինյանի միջև վստահության խարխլման հետ։ Նրանք շատ լավ սկսեցին, շատ դրական հանդիպում ունեցան Դուշանբեում, եւ ադրբեջանական կողմը սկսեց, ինչպես իրենք էին տեսնում, իրենց գործարքի մատուցումը, անվտանգության իրավիճակի բարելավում, հրադադարի ռեժիմի խախտումների կրճատում, որը հայկական կողմի հիմնական պահանջն էր։ Հայերը միշտ ասում էին, ինչպես կարող ենք բանակցել, եթե դուք անընդհատ կրակում եք մեզ վրա։ Առաջնագծում ստեղծվեց թեժգից հրամանատարների միջև։ Կարծում եմ, հայկական կողմը դա անցկալեց իբրև ժամանակ շահելու միջոց։ Հայկական կողմը ավելի շատ անձնական ուղերձներով ասում էր, որ այո, մենք ուզում ենք լուրջ բանակցություններ վարել, բայց պետք է ներքին խնդիրներ կարգավորեն։ Բայց Բաքվում դա այդպես չէին ընկալում։ Բաքվում նրանք տեսան, որ իրենք կատարում են գործարքի իրենց մասը կապված անվտանգության հետ, սակայն հայերից իրենց ցանկացած քաղաքական բաղադրիչը չեն ստանում։ Եվ իհարկե ներքաղաքական դիսկուրսը շատ է ազդում այս հակամարտության վրա։ Այսպիսով մասնավորապես ամեն ինչ սկսվեց վատթարանալ 2019 թվականի օգոստոսին, երբ վարչապետ Փաշինյանը գնաց Ղարաբաղ եւ հանդես եկավ շատ հայրենասիրական ելույթով, հայտարարելով Ղարաբաղում անցկացվող համահայկական խաղերի ժամանակ, որ Արցախը Ղարաբաղ է, դա Հայաստանն է ու վերջ։
In August 2019 when Prime Minister Pashinyan went to Karabakh and gave a very patriotic speech say at the Armenian Games in Karabakh in which he announced Artsakh meaning Karabakh is Armenia period.
Իհարկե դա շատ լավ արձագանք գտավ Ղարաբաղում եւ Հայաստանում, բայց նույնիսկ Փաշինյանի նախորդները, չնայած իրենց Ղարաբաղյան ցակմանը, երբեք այդքան շեշտակի չէին ասել դա։ Այսպիսով ադրբեջանցիների հույսը, որ Ղարաբաղյան ցակում ճանաչող Հայաստանի ղեկավարի հետ ավելի հեշտ կլինի խոսել, ինչ որ իմաստով չարթարացավ, քանի որ այդ ղեկավարը կարիք ուներ ապացուցելու իր հայրենասիրական նկարտումները Ղարաբաղում։ Ակնհայտ է, որ դա շատ վատ ընկալվեց Ադրբեջանում եւ դրանից հետո մենք տեսանք հարաբերությունների խաթարման գործընթացը։ Շատ զայրացած եւ բավականին տարօրինակ քննարկում Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում, երբ երկուսն էլ շատ ժամանակ անցկացրեցին խոսելով ոչ թե ներկայի, այլ անցյալի մասին, հնչեցին պատմական դավադրությունների մասին տեսություններ եւ հետո ամռանը տեղի ունեցան քարոռիա բախումներ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջպետական սահմանին, հետո էլ այս վերջին լուրջ մարտերը։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ որ մեկը լրջորեն կասկածում է, որ այս վերջին բախումները սկսել է հենց ադրբեջանական կողմը։ Ես կարող եմ ինձ ոչնչությունելի դարձնել այդքան պարզ ասելով դա, բայց կարծում եմ, որ եթե նույնիսկ արդյոք Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունները հակամարտության երկրորդ օրվանից ձեզ համար պարզ կդառնա, որ նրանք դա դիտարկում էին որպես նախապես պլանավորված գործողություն իրենց հողերը ազատագրելու համար, եւ դա էր ուղերձը։
Operation to liberate our land. Why did they start it? Well,
ինչու սկսեցին դա։ Մի քանի լոկալ գործոններ ակնհայտ են։ Եթե դուք պատրաստվում եք ռազմական գործողություն իրականացնել, ապա այն պետք է սկսեք նախքան ձմեռը հասնի լեռներին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որ այլ հանգամանքներում կարող էր փորձել միջամտել իբրև Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, ռազմական բախումները կանգնեցնելու համար զբաղված է իր ընտրություններով։ Եվրոպան ակնհայտորեն զբաղված է այլ խնդիրներով, ինչպես օրինակ կորոնավիրուսի համաճարակը։ Մոսկվան, որ այս հակամարտությունը ունի հավասարակշռող դեր, կարծում եմ բավականին հանկարծակի եկավ, չնայած հիմա փորձում է նախաձեռնությունը հետ վերցնել։ Եվ իհարկե վճռական գործոն էր նաև այն, որ Թուրքիան շատ ավելի բացահայտ աջակցություն է հայտնում Ադրբեջանին։
Let me make a few points. My opening point is that what we're witnessing today in Karabakh is
Այն ինչին այսօր ականատես ենք լինում Լեռնային Ղարաբաղում խորհրդային միության տապալման հետևանքների տարերից մեկն է։ Սա խորհրդային միության ներսում առաջին ազգամիջյան հակամարտությունն էր, և դա շարունակվում է ավելի քան 3 տասնամյակ անց։ Խորհրդային միության փլուզումից 30 տարի անց Ռուսաստանն այլևս միակ կամ նույնիսկ գերիշխողը չէ, որ բոլոր հարցերը լուծում է նախկին խորհրդային միության հանրապետություններում, և իսկ ավելի վաղ Ռուսաստանի նախկին նահանգներում։
Russia's Soviet, the Soviet Union's republics and Russia's provinces before that. The West may be distracted at this point, but other countries.
Այս պահին գուցե շեղված լինի արևմուտքը, բայց այլ երկրներ են քայլեր ձեռնարկում։ Թուրքիան նորեկ չի այստեղ, բայց նա սկսել է գործել տարածաշրջանում շատ ավելի տեսանելի կերպով, շատ ավելի մեծ ռեսուրսներով, քան նախկինում։ Եվ դրան նաև պետք է ավելացնել Իրանը, որը հետևում է, թե ինչ է կատարվում իր հյուսիսային սահմանից այն կողմ։
Before and you also have to add Iran that's also looking at what's happening north of its border. This is multipolarity in action.
Սա բազմաբևեռությունն է իր գործածման մեջ, ոչ միայն գլոբալ դերակատարներն են ներգրավում նախկին ԽՍՀՄ-ի տարբեր խնդիրների մեջ, այլ տարածաշրջանային տերություններից ոմանք, եւ այս դեպքում դա Թուրքիան եւ Իրանն են.
Turkey and Iran. In the shorter term, there is an influx of jihadis. We hear about it. We hear.
Ավելի կարճ ժամանակահատվածում ջիհադականների հոսք է նկատվում։ Մենք լսում ենք այդ մասին։ Այդ մասին մենք լսում ենք նախագահ Մակրոնից։ Մենք դա լսում ենք նաև Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավարից։ Խոսվում է մերձավոր արևելքից հարյուրավոր կամ գուցե հազարավոր ջիհադիստների մասին, որոնք ժամանում են կամ արդեն ժամանել են հակամարտության գոտի։ Այս մարդկանց կամ նման մարդկանց հետ նախկին փորձ գոյություն ունի, երբ 1994 թվականին Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում պատերազմական գործողությունների ավարտից հետո այնտեղ ներգրավված այս մարդկանցից ոմանք այլևս չհեռացան տարածաշրջանից, այլ շարժվեցին դեպի հյուսիս, հյուսիսային Կովկաս, և սկսեցին այնտեղ խնդիրներ ստեղծել։ Ռուսաստանն առավելապես մտահոգված է իր հյուսիսային Կովկասյան սահմանամերձ շրջանների կայունությամբ։
Northern Caucasus borderlands. Turkey's more direct participation.
Թուրքիայի ավելի անմիջական մասնակցությունից զատ Ղարաբաղյան համատեքստում հիմնական բանը, որ փոխվել է, այն է, որ Ադրբեջանի համբերության բաժակը լցվեց։ Կարծում ենք, որ մենք բոլորս գիտեինք, որ հակամարտությունը հավերժ սառեցված չի մնա, եւ ժամանակը աշխատում էր ոչ թե Հայաստանի, այլ Ադրբեջանի օգտին, եւ խաղաղ գործարքի չհասնելն անխուսափելիորեն կհանգեցներ պատերազմի։ Ադրբեջանը ինչ որ պահի կսկսեր նախահարցակ կլինել կործրած տարածքները վերականգնելու համար, դա ենք տեսնում։ Եզրակացությունն այն է, որ չնայած Բաքվի և Երևանի ղեկավարությունները կարող են հասկանալ զիջումների կարևորությունը խաղաղության ինչ-որ գործարք կնքելու համար, բայց նրանց հասարակությունները չեն աջակցի դրան, և դա, կարծում եմ, կհանգեցնի գործարքի տապալմանը։ Ուստի կարծում եմ, որ այս առումով բավականին ծանր վիճակ է։
Միանգամայն ճիշտ է, որ Թուրքիան անցած տասնամյակների համեմատ աննախադեպ աջակցություն է ցուցաբերում Ադրբեջանին։ Մենք լսել ենք ջիհադիստների մասին պատմությունները, լսել ենք անօթաչու թռչող սարքերի մասին, լսել ենք Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին շատ հստակ քաղաքական աջակցության մասին։ Թուրքիան արտաքին կողմերից մեկն է, որը հրադադար հաստատելու կոչ չի արել։ Հակառակը, ինչ որ իմաստով խրախուսել է այն կողմին, որին աջակցում է, շարունակել ռազմական գործողություններ, քանի դեռ իրավիճակը չի փոխվել։
And I think the reasons for this are
Սրա պատճառներն անկեղծ ասած բավականին ակնհայտ են։ Դա իրոք բխում է ինչպես միշտ ներքաղաքական հարցերից։ Թուրքիայի տնտեսությունը լավ վիճակում չէ, իսկ ինչ անել, երբ ձեր տնտեսությունը լավ վիճակում չէ։ Դե ոչ միայն Թուրքիան է նման կերպ վարվում, իրականում Ռուսաստանն էլ է դա անում, օգտագործելով արտաքին քաղաքականության քարտը։
Turkey had basically felt, progressively marginalized, progressively, as I said, back to the wall. And all of a sudden, particularly through the Libya angle, the table started turning. So all of a sudden,
Արտաքին քաղաքականության տեսանկյունից Թուրքիան ըստեյության իրեն աստիճանաբար մարգինալացված էր զգում, եւ հանկարծ հատկապես Լիբիայում ներգրավվածության տեսանկյունից իրավիճակը սկսեց փոխվել, այնպես որ հանկարծ Էրդողանն իրեն ավելի ուժեղ զգաց, եւ մենք դա տեսանք Լիբիայի օրինակով, այնուհետեւ միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում, եւ հիմա Թուրքիան ավելի բացահայտ դեր է ստանձնում Կովկասում ռազմական ներկայության միջոցով.
Roll through a military presence in the Caucasus. Now, having said all this, I also think that we shouldn't overplay.
Այս ամենով հանդերձ ես նաև կարծում եմ, որ չպետք է գերագնահատել Թուրքիայի ասպեկտը։ Սա ի վերջո պատերազմ է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև, եւ ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի ասպեկտն ընդամենը մեկն է բազմաթիվ գործոններից, որով բացատրվում է, թե ինչու է ամեն ինչ ընթանում այնպես, ինչպես ընթանում է։ Իհարկե գործողությունները սկսել է Ադրբեջանը, քանի որ շահագրգռվածություն ուներ սկսելու, ինչն իհարկե Հայաստանը չուներ։ Մենք չենք կարող անտեսել այն հիմնարար փաստը, որ Ադրբեջանը շահագրգռված էր դա սկսելու մեջ, քանի որ Մինսկի խումբը, որ պետք է ապահովեր խաղաղությունը, դա չէր անում։
Փոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայլյանն էր, ես